alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino.
Ez dugu ez alferrik hautatu kanta puxka hori, gure ondoko konbiatua biltzeko, eta liburua orkestiko dugu arekin, ni ez naiz Mikel Laboa, Iturriaga Kano eta Narratxe, Iturriaga eta Kano, gidoi gile gisa horra gertzen zaizkiku, Narratxe berriz marrazkilari gisa, eta azken unekin elkartikora, betire alaxe orkestu dute liburua, euskal kantaririk miretxena eta maitatuena, sasoi baten, geografia baten eta jendarte baten ispilua da Mikel Laboa. Ukaezinak dira tradizioa bere ganatzeko zuen sena, transgresiorako kemena eta bere ahotsaren bidez komunitatearen mina katarsi bihurtzeko gaitasuna. Baina nola aurregin xaman baten bizitza marrazteko erronkari? Jostaria eta apurtzailea zena ezin zurrun kontatu. Oiko biografia moldaketatik iesi, Laboaren kantuen ispiritua, aldartea eta umorea hartu dituzte gilek eleberri grafiko honetan bidelagun. Errealitatearen errekako korrente geza irudimenaren itsasoko urekin hasten den puntuan murgiltzeko konbidapena eginez. Gozagitze puntuan zehazki hartiko dugun gure konbidatua, baina erran bezala liburu eder unen eta egiletako bat, marrazkilaria inxuxen, Joseba Larratxe, Josebizki dugu, eta arekin, egon gaitezen, segize, zer modu, Joseba?
Bai, kaixo, zer modu?
Ongi, ongi tazu, konten, konten tegonen zate, bueno, Joseba aipatu dugu, baina hiru izenez, aipatu behar, Iturriaga eta Kano, Arkaitze Kano eta Unai Iturriagekin batian hor, buru belarri proiektu, hau, aitzina tratzen egun baitzate, denbora puska batean.
Bai, ala da, egizan, ez dut uste, amesten alko nuenik bidai lagun obea horikan komiki hau egiteko, ez da?
Hoxe da, bueno, Mikel Laboa, katedraren ez da egiten kargoa dozer izan zen, baina konta izu hau, prozesua nola izan den, ba, uste, nonbait, Unai Iturriagari ez, alakorik eskatu ziotela.
Bai, ala da. Hau, bueno, ezagutuko duzue, unibertsitateak baduen Mikel Laboa katedra pixka bat arduratzen dela gestionatzeaz Mikel Laboaren memoria eta horrela. Eta bazuten burutan komiki bat egiteko gogoa, ontaz diat uste dela urte badirela, hain zuzen ere bete zirenean 10 urte Mikel Laboa hiltzela. Eta uste dut lehendabizi kontaktuan jarri zirela Unaiekin, Unai Iturriagarekin. Zepagakizue, bertsolari famatu izateaz aparte, komikideak egiten ere ibiltzen dela azken boladan. Eta pixka bat berari egin zioten enkargoa. Kontua da, Unaik ba, bere burua pixka bat ez zuen ikusi alako proiektu handi bat bera bakarregan egiteko gai, eta proposatu zizkion Arkaitz eta Bion izenak katedrari ba, denok batera, komiki hau marrazteko. Esaten dizan bezala hau jadula lagurte izan zen, eta kontua da artean, bai Arkaitz eta bai ni, pues, zera beste lan batzuetan genbiltzan, ni adibidez ari nintzen joan amaiz komikia marrazten, eta pena hundiz esan behar izan nien, momentu horretan ezin nuela. Baina, nola katedra ez den, argitaletxe arrunt bat bezala, ez dituen merkatuak markatzen dituen denborak eta ez dituen bete behar, permititu zioten nahien buruari itxoitea, eta Arkaitz eta Biok libratu arte itxoin, eta orduan ba, desiratutako ekipo hori horrek egitea komikila, ezta? Horrela izan zen.
Bueno, ida, eta betire unen prozesua hola lasai ez daiba, bueno, astire, ez, denborarekin hartu duzu, eta gero emaitzan ere nabari de hori, ezagun ere.
Bai, hau arkaitzek esaten du, eta arrazoi guztia dauka, komiki hau eginda normalean gauzak egin barko ziren bezala. Alegia, tamalez, eszepzioa izan da, benetan izan beharko zuen modua gauzak egiteko. Eta eskaini diogu, guk uste genuen denbora eskaini behar geniola komikiari. Lehenengo aldiz egin dut ariketatxoa, marrazten egon naizen ordu guztiak apuntatzearena, baina marrazten iserita, eh? Alegia ez ofizina iritsi eta kafe hartu eta lagunekin hitz egin, eta ez. Iserita marrazten zenbat ordu pasa ditudan, eta komiki honetan egon naiz 2200 bat ordu. Egun daba goita sortzi horri aldetako komiki bat, ba, tardatu dut 2200 ordu. Eta honek balio izan dit neri nere lanari balio emateko, baina baita ere balio du, pues, elkarrezketa honetan bezala, jendeak jakin dezan, ba, horrelako sorkuntza lanek ze esfortzua duten atzetik, ezta? Gero, abilo batean irakurtzen balio da ere, zenba demora tarratzen alde nolako goza bat egiten.
Beraz, ze pensa, eh? 2200 ordu eta errandakoa, gero emaitzamen dago, alare marrazkilari trebia dugu Joseba, baina hoize, horretaz gain bertzean gauza unitzere kontutan hartu bihar dire, eta bueno, hor, den gero aipatu dugu, una iturregata zehoni, beste lanetan ibili zinetela eta hoi arkaitzkano aipatu duzu, baina arkaitzkano ere olako gidoietarako eta aski ez aproposa dela ematen du.
Bai, gainera, bai, Unai eta Arkaitz, azken urtetan asko ibili dira Xabiroi komiki aldizkarirako komikientzako gidoiak idazten. Eta orduan, ja, bueno, dudik gabe, ibilia dira biak ere bai teatrorako gidoiak, eza, antzerkirako gidoiak idazten, eta telebistarako, eta orduan, ez da bakarrekan bertsolari edo idazle ibilbidea izan dutela, gidoi gintzan ere badute esperientzia luzea, eta orduan lan hau oso aproposatzen aientzako, ez den inolako dudari gabe.
Eta Joseba, prozesua nola izan da, ja zuri eman zatzuten, bueno, hau eta hau, hola joan bihartu, unek eta unek, eto hor ere parte hartzeko aukera izan duzu, nola baitere bueno, gidoia edo biketan antolatzerakoan ere bai.
Bai, oso polita izan da. Begira, egin genuen hor, duela hiru bat urte, bilera bat egin genuen hiru onartean, hain zuzen ere, Lekeition, hain herri esanguratsua Mikelagoarentzako, ba, Lekeition etxe batean egon ginen asteburu bat pasatzen, jarri genuen, paperez jose genuen pareta handi bat, eta erabili genuen arbela bezala, bertan ideiak idazteko. Hiruoi, ba, etortzen, Mikelagoari buruzko etortzen zitzaizkigun ideiak, pasarteak, eta beste hainbat kontu apuntatu genituen arbela horretan. Eta asteburu hortatikan ateratzen esan dezagun bizkarrezur bat, komikiaren historia kontatzeko bizkarrezur bat. Bizkarrezur horretan oinarrituta, pixka bat lanak banatu zituzten bi gidoilariek, nik oa indikan nintzen lanean zinuen marrazten hasi, ez bai genuen oa indikan gidoia idatzita, baina gidoilariek banatu zituzten lanak, eta txandaka, joan dira, kapituloka gidoia idazten. Lendabizi hasi zen Arkaitz, berak markatu zuen pixko bat komikiaren tonua. Hor, oso polito esaten du nahiek, Arkaitzek bidea erakutsi beharrean brujula hartu eta puskatu egin zuela, eta horrek markatu duela komikiaren izaera, ezta? Ba, norabide gabeko izaera horrek hori markatu zuen Arkaitzek, eta gero joan gara parteka, berak lehenengo kapitula idatzi, nik lehenengo kapituloa marraztu. Gero, Unaiek bigarren kapituloa idatzi, nik bigarren kapituloa marraztu. Eta gero berriro txanda, berriro Arkaitzek, eta orduan, disko bat izan da, batak besteari influitzen zion, ez da, didez, nik marrazten nuenak, ba, bigarren kapituloan batzuen eragina, eta bigarren kapituloak batzuen ere marrazken eragina. Orduan, joan gara, pixko bat, bata besteari, iruok, influitzen, bata bestearen lanean. Eta orduan, tartea egon da bakoitzak bere izaera adierazteko edo zerbait aportatzeko, oso polita izan da.
Bai, bai, bueno, eta lan egiteko modu horrek ere erakusten du, ez da inondik ere hola lan biografiko bat, ez, modu horretan behinpin ez dela hau irakurtzen al, eta bai. Gehiago pasartekin, ez, osatu edo ornitu.
Bai, bueno, hor bi gauzan dazten dira nire ustez, batetik, bizitza bat, ez da pasarte sorta baten segida besterik. Bizitza ez da pelikula bat bezala badaukala hasiera, nola da, nudo desenlace eta zera, ez dauka horrelako bukaera politik bizitzak. Gauzak ez dira gertatzen gero jartzuna izan dezaten. Orduan, askotan biografiekin gertatzen da baita ere, nahi gabe bada ere gelditzen direla pixko bat, horrelako pasarte solten segida bat bezala, ez da. Baina, egia esan, saiatzea Mikel Aubaren komiki hau izatea zera, horrelako biografia kanoniko bat, pena izango zen. Ze horretarako ja badago, bere emazteak, Marisol Bastidak idatzi zituen memoriak badaude. Hor kontatzen du, Mikel Aubaren gaztaroa, Mikel Aubaren karrera guztia, azkenen urteetaraino, dena kontatzen du, xetasun handiz. Eta orduan, gure komikiak izan bastuen beste zerbait. Gainera, iruditzen zitzaigun, Mikel Aubaren izaera xamaniko hori, ez da, lehenago ipatu duzun testu horretatik anatera da. Izaera xamaniko hori justizia egiteko, egin behar genuela komiki bat jostariagoa, zerbait surrealistagoa. Agian, realismo magikoarekin, ez da? Eta horregatikan adibidez hasten da komikia western batean, ez da, hor Ameriketako indigenekin eta xerifekin eta horrako kontuekin. Hor gertatzen da jende askok izango du burutan Mikel Aubaren bat solemnea. Mikel Aubaren bat nizerrak txori dena. Baina baita ere badago Mikel Aubaren bat komunikazioarena. Dela iaia horrelako teatro bat, pixka bat, Cantinflas edo Chaplinen gestualidadeekin eta hizkuntza erabiltzen umorea egiteko eta horrela. Orduan, saiatu gara Mikel Aubaren aurpegi ezberdin hoiek komikian islatzen. Ez izatea, zuk esaten duzu bezala, ez da biografia normal bat edo ohiko bat.
Bueno, eta behar bada, Lizardi kantarekin egin duzen bai, bineta sorta hori horren adirazgarri izaten alda.
Bai, horrelako bidaia bat, ez da? Bidaia aluzinogeno bat, edo, bai. Azken finean, komikiak ematen ditu horretarako aukerak ere, bai. Hau egingo bagenu aktorekin filme bat, gauza hauek egitea oso zaila litzake. Baina, komiki batek iaia ematen du eskatzen duela, ez da? Horrelako fantasia eta imaginazioa marraztea. Pena izango zen bestela, aukera potentzial guzti hori ez erabiltzea pena litzake.
Bueno, alare, hasi erran duzu, ematen du, ez da, talako wester bateko iduriek horra agertzen zaizkigule, eta bierroa da, lehenbiziko pasaste horrekin, kapitulo horrekin, bueno, jendiaren nasiko duzu, eta harritu edaren bai.
Ez bai, nik prometan ezuten nien idazlei, Unai eta Arkaitzi, jendeak liburu dendan, horrela, biztadizo bat botatzen balin badio liburuari, lehenengo horriak behiratuko ditu, eta gero, segituan, nahiko du begiratu behat komiki guztia horrela den. Eta horren lasaitu hartuko dute ikusterakoan sarrera besterik ez dela horrela.
Bai, baina, bueno, badu beria bai, hoxe, eta horrere jotze lotzen duze, ba bere segurazki zinemata guztuekin, eta guelpa Jupankiren eraginakin, eta lakoekin. Egerteko riduri politeak, eta, bueno, gero bai, lekeitu aipatu zuen, no? Eta lekeitu ere presentzia nahikoa undie bere badu, lan untan, komik untan.
Bai, hor, Marisolek, Mikel Aubaren emazteak kontatzen du memorietan, gerra zibilean, Gernika bombardatu zutenean, Mikel Aua eta bere familia, ies eginda zegoela Donostiatikan, lekeitiora, zera, ezagun batzuen baserrira, eta orduan izango zituen Mikelek bizpairu urte. Oso txikia zen. Baina kontatzen du nola zera, lekeitio gainetikan pasa omen ziren hegazkinak zera da, Gernika bombardatzera eta zentudik gabe entzungo zuten, handikan entzungo zen Gernikako bombardaketa. Gardata auzoko kaiskoa no, zegoen haien baserria. Eta orduan nonbait izan omentzen olako familia osoarentzako, familia osoaren oroimenean trauma handi bat ezela gelditu zen, eta trauma hortatikan gero Mikelek inspirazioa handia atera zuen bere musika sorkuntzarako, hor baduka Gernika izeneko pieza bat, pixka bat izan zela bere lehendabizikotariko pieza experimentala, ez duna apenas kantatzen, gehiena oiuka egiten duena, edo gero, pues, nola ez, lekeitioak ere bai, ez da, hainbeste euskera hitz egitea, baina ezer esan gabe, soinuarekin bakarrekan, eta gauza horiek, inguru horta, memoria hortatik atera zituen Mikelek, eta nahi izan diogu komikian horreri eman pasarte garrantzitsu bat.
Bai, koloren ekaina nahiko bizi eta hola beroz ez agertzen zaigu, hor lekeitioko lehenbiziko pasarte hori, edo pasarte horiek, eta hoxe da, ze pasarteo kapituloa kotxeak ere badu bere tonua, bere kolorea, eta bai. Horrek ere laguntzen du, bat abertzean gandik eta bereisten, eta pitxete hor pausare egiten.
Bai, nahi izan dut erabili kolorea modu adierazkor batean, alegia, kolorearekin ere historia pixko bat kontatzea. Ideia simple batetik anasun nintzen, erabaki nuen, nahiko kolore apalez eta kolore gutxirekin eginen nuela komikia, bakarrekan kapitulo bakoitzari kolore nagusi bat ematen, ez da? Adibidez, Westerneko pasarte horrek kolore nagusia da granate moduko bat, gero adez Donostiako pasarteak urdinez dira, ikasle garaikoak berdez, eta horrela, ez da? Baina gero, komiki osoan zehar inspirazioarekin edo ametxekin edo txikitako oroitzapenekin zerikusia daukaten pasarte guztiak marrazten ditut askoz kolore biziagoan. Pixka bat nabarmentzeko zer den berari berak itzikatzen zuten gauzak zer ziren, ezta? Orduan da, azken finean da kolorea erabiltzen dut, ba, gauza egin nabarmentzeko eta historia kontatzeko eren koloreak erabiltzen ditut bai.
Bueno, eta Donostiako eta aipatu zurdinez, eta bueno, beti itsasoare alakoa dugu eta marineren koloreare badela erran daiteke, eta ezagit hori ala den edo ez, baino bere zapeloi hartzeko modue ala inspiratute zen, arrantzale hortan horrageri zaigun eta...
Bai, ba begira, zapelaren bereziki ez dakigu, baina bai Marisole kontatzen du memorietan nonbait, Mikelek bere burutan, denok burutan daukagon Mikelen uniforme hori ez da, zera, zertxe lodi urdin hori eta galtza urdinak eta nonbait jantzeko modu hori hartu omentzien Donostiako portuko marinelei, bai, arrantzalei.
Bueno, eta...
Gezurra badirudi ere, gauza asko dira biografikoa komikian, horrelako detaile asko biografikoa dira, ez da gero jotzen dugun askotan fantasiara.
Bueno, Marisol ere, hor, agertzen zaigu presentako nik uste ja liburu gehienean, ez?
Bai, nola ez. Hor, ia bihurtzen da koprotagonista bat, ez da? Marisol, nik uste Marisol gabe, Mikel Aguak seguro nik etzuela izan zuen ibilbidea. Marisolek eramaten zizkion, uste dut eramaten zizkiola kontratazioak eta ardako gauzak asko, eta laguntzen zuela asko, ba, musikalki ere zebide jarraitu, eta laguntza handia izan zuen Mikelek.
Bueno, ise, eta baztan ere, ageri zaigu, baztan kanta ordu, eta hor ere, tarte historia polita ez, sartu duzuena, biek gaina hor protagonista dugune, eta beren xakurrakin, xakurare erran daiteke, ez dakit xakurren bizitza zenbatekoa den, baina liburuntan xakurrunek urte honitz eta eban dituela iduri du.
Bai, bueno, trampatik gila egin dugu, lauatarrak izan zituzten txakur bat, baina gehiago, baina uste dut beti izaten zirela gutxi gora bera arraza antzekoko txakurrak. Eta orduan, ba, bueno, gurean bukaeran bakarrekan entzuten dugu txakurraren izena, xola, hori baina lehenago ez daki guzti izen duen, orduan izan daitezke txakur ezberdinak, baina hori irakurre bakoitzak pentsa dezala nahi duena. Eta bai, bestea zera baztango pasartea, ba, nahi genuen sartu, nola ez, Mikel eta Marisol asko joaten ziren baztandikan, eta nahi genuen keinu batekin baztani. Eta hor, baztanen kokatu dugun pasartea, haien estei bidaikoa, trampak egia egin dugu horre bai, berez estei bidaia ez ziren joan baztanera uste, erronkari aldera joan zirela, baina komikian kontatzen dugun pasartea benetan gertatu omen zen, haien koltsoiak egiten omen zuen soinu gehiegi horrelako zerbait.
Bueno, eta liburu erditzen, hor ja, nolapaia horri osfa eta bi horriek ez, hartzen dituzten bizpiru iduriola nahiko indartsu ere badire, eta, bueno, horiek ere dena epatu dugu Lekeitioko egonaldi eta Gernikako bombardaketakin nolapaiteko lotura dutenak, bere kantagintzan ere presente izan zena, eta, bueno, zuk egiteko hor, aski ongi ez, agertu duzune, bueno, marrazki edo margo hiekin, jakasik, bixe, ez, bien arteko zerbait badelako zere bai.
Bai, hor, iruditzen zitzaigun esperimentaziora pixatere jo behartzuela komikiak, Mikel Ahoaren komiki batek, ezta? Eta orduan, boduratu zitzaigun egin genezakela lau orrialdeko bineta handi bat, ezta? Orduan, bi orrialde irekita ez dakabitzen bineta osoa jarraitzen du. Jendeak imagina dezan da, ikusten dugu Mikel hegazkin batetik erortzen, bombekin batera, eta azkenean behian Gernikara iristen da, ezta? Hori dena lau horri aldetan zehar erortzen. Eta zuk, suposatzen dut, esan duzula margoaren hori bukaran topatzen duen Gernika horregatik.
Bai.
Hor, nastu nahi izan ditut, bai Picassoren Gernika eta bai Zumetaren Gernika, burutan ditugun Picassoren irudiak eta Zumetaren koloreak nahi izan ditut nastu bertsio berri batean. Eta joan, iruditzen zitzen ez egola forma behagorikan Gernikako sarraski eta hondamendi hori adierazpeko jada ezagutzen ditugun irudi horiekin baina, ezta? Baina pixko bat, nasketa berri hori eginda eta bueno, nire puntua manda baita ere.
Bueno, eta hor, disfrutatu izanen ziren, ez? Lan hori egiten.
Bai, zei, da gauza bat ez zer alain iztokatu, hain gauza hain astrazio figuratiboa, ez? Horlako gauzak egitea, ni beti komikian eta ilustrazioan ibilita, ez naiz margoekin ibili. Kaso honetan digitalki egin dut, baina bai gaur egun teknologiak ahalbidetzen ditu imitatzea zerak, pintzel mota ezberdinak, eta bat, temperak balira bezala, olioa balit bezala marrastu dut, eta ditzen zait, pasatzen dela, alegia, edon hori esan da hori margo badela sinistuko lukela, eta margo digitala da, baina, bai.
Eta ondoko horrien ja, famatura,
bai.
Hor nola baita, bai. Baina kantutik lapitzera, teramana,
bai,
arkatzera.
Noski, komikia mutua da, alegia, komikia irakurri egiten dugu, ez dugu entzuten. Eta nahi izan dut horrekin jolas bat egin, Gernikako estena bortitz horretan ez dut ez oiurik ez onomatopeiari jarri, baina justu horren ondoren datoz bi orrialde beltz, baina ikusten dugu beltzasun hori nola pixkanaka argitzen den, eta ikusten dugu A letra askok osatutako beltzasun badela. Eta gero urrengo orrialdean ikusten dugu ja Mikel Kantari oiuka A, ez da? Orduan da pixko bat alako oiu erraldoi bat dena betetzen duena, ezta? Hori nola ez daukagun soinuri komikian, pues hori adierazi nahi nuen irudi bidez. Da nikuste funtzionatzen duela nahiko ongi.
Bueno, ta kantuak ere presentaude, gero Gibelekualdian hor alako zerrenda bat ere heldu zaigu. Horri alako batean alako kanta nolapait kantari keinu egiten zaiola edo horren islare baderla, eta hor batzuk agertzen dire, liburuan zehar.
Bai, egin nahi izan dugu kantu zerrenda komikia irakurtzen den bitartean entzutekoa. Komikian zehar, zuzenean edo zeharka, Mikelen kanta askori egiten diogu keinua. Batzutan Mikelek bera kantatzen ditulako, baina beste batzutan agian kantan aipatzen den egoera bat marrazten dugulako, edo horrelako zerbaitegatik, ezta? Orduan, bukaeran zuk esatu duzun bezala jarri dugu zerrenda, kanta zerrenda, eta kantu bakoitzari jarri diogu orrialde bat. Bera, orduan, zerrendo horretan begiratzen duzu, ba, a ber, bosgarren orrialdean, zera, Piedra y Camino, Atahualpa Yupankiren bersioa egiten zuna. Eta joten zara bosgarren orrialdera, eta ikusten duzu, pues, baiet, Mikel Hori kantatzen ari dela. Prestatu dugu baitare, zera, interneten, Spotifyen, kantu zerrenda hau nahi duenak entzuteko. Spotifyen jarri nien ez Mikel hau, eta gertuko da kantu zerrenda hau, online entzuteko kantu guztiak.
Hora, bire, ba, bire, polite izan egiteke, eta ia ondarrerako, ba, ala bihartzen izan, justu sekula belartiko kantaria, Ruper Ortorikak, ba, uxe, ura hil, ez, Mikel Aboa zendu eta gutirate atrazuena.
Bai, ez zitegun bururatu, Ruperren kantaren hitzak, baina modu hobea horikan komikia izteko. Bueno, egia zen, kanta hori entzutia eta malkorik ez botatzea zaila da. Eta dituz zitzegun merezi zuela kanta horreko menaldi txikillare, bai, komikian.
Bueno, lehen, aipatu dugula, jakine, Mikel liburuan zehar horra gire izaiku, baina bertze batzuk ere bai, eta bada hor personai bat ere, ez, asmatutakoa, bai. Bueno, ez da gitzea azkiola, zeren, ez, erakustale den, baina batzutan zirikatzaile, maltzurale izan iteke. Bueno, ez da git, zu kontatiko dakuzu.
Bai, ba begira, pertsonaia horri, barkatu gobe deate erbiti di musika denakoek, baina nola lehenengo kapituluan agertzen den erbitiko saltzaile bezala, gidoilariek deitzen zioten erbiti gizona. Eta oso polita da nola sortu zen pertsonaia hori, zeda, komikia egiteko erabili dugun lan moduaren emaitza zuzena da. Lendabiziko kapituloren gidoian Arkaitzek idatzi zuen, ba, erbiti musika dendako saltzailea marrastuko dugu alako kanta mañana salproja bat bezala, ezta? Eta deskribatzen zidan zeitzura izan behar zuen, eta bueno, marrastu nuen, oso ongi. Aurrerago jarraituta, badago beste pasarte bat, ikusten dugula, Mikel Aboaren lendabiziko tariko kontzertu bat, Iruñeko Gaiarre antzokian. Oraindik frankismo garaian, eta aurkezle, esaten zidan, gidoiak esaten zen, kontzertuaren aurkezle izan behar da, horrelako gizon trajeatu bat, bigotilioarekin, pixkat fasista itxurarekin. Eta gai buruatu zitzaidan, erbitiko pertsonaiaren itxura bera ematea, pixka bat, iaia jolas bezala, broma bat, realismo magikoa, ezta? Baina, zera, Unai eta Arkaitzi asko gustatu zitzaien ideia hori, eta erabaki zuten komiki osoan zehar bihurtzea pertsonaia hori, ba, pixko bat, Mikelen beldurren eta, eta antxietateen islada bezala. Konturatuko irakurlea, pertsonaia hori Mikelek bakarrik ikusten duela. Batzutan dudan jartzen duzu, ezta? Bestek ikusten dute ez, netzako oso ezusteko pertsonaia bat izan da, hasieran pentsatu gabekoa, baina komikiari asko aportatzen diona.
Bueno, ixe, alare gure asmoa ez da dena, eben agertzea, oberena bai. Jendeak reitzia ikustia eta izanen baita, oixe, bueno, eta bertze, hainbertze personaira agertzen zaizkigu, personai edo persona realen izenak eta gainera, bueno, horren lagungarri, ondarrian ere, ba, hoien referentzia egitea, haren familiaren atatarteko, eta hoiek ere presenti izan dituzu ez, eskerrak ematerakoan, erraren dugu Mikelen eta familia.
Bai, nola ez, komikia egiten hasi ginenean, eta ikusi genuenean ze gauza fantastikoa edo arraro ateratzen ari zitzaigun erakutsi nahi izan genien laboratorioei egiten ari ginena eta haien oniritzia jaso genuen haien bedeinkapena bide hortatik jarraitzeko eta libertate guztia eman digute nahi genuen historia kontatzeko eta hori oso eskertzekoa da.
Bai, nik uste
bai, gertatzen ziteken esatea izue, pues, gauzak ziren bezala kontatu behar da, zehatz, goza guztiak aliketa modu fidelenean, eta ez, bera bat ados agertu dira gure ikuspuntuarekin, eta oso eskertuta gaude.
Bueno, eta lehenbizena aipatu duzu, hala ditzen zaitez, biharra zu gerrandak horrekin, zer ikusi izanen duela izen buru hau autatzeaz, ni ez naiz Mikel Aboa.
Bai, duderik gabe, da modu bat azaletikan adierazteko jendeari zer erosiko duen. Alegia, ez dezagun eman gato por liebre. Hau ez da Mikel Ahoa, hau ez da Mikel Ahoa. Hau da Mikel Ahoari buruzko komiki bat. Ezta? Da, pixka bat, zekin Magritek zeukan kuadro bat, zezine pasune pip, bale, hau ez da pipa bat, bazekoen kuadro famatu bat, pipa bat agertzen zena eta behian idatzita, hau ez da pipa bat. Eta horrekin esan nahi zuen, hau ez da pipa bat, hau da pipa baten kuadro bat. Pues kaso honetan gauza bera, hau ez da Mikel Ahoa, hau da Mikel Ahoari buruzko komiki bat. Eta hartzen ditugu, komiki batek hartzen dituen libertade guztiak.
Hor dago, liburu ederra erran bezala, bai ikusten da hor ere inbertsio bat izan dela, ez, horrietan bakarrik eta baita tapaki ederla eta tapaki gorrekoa eta bai etxean eta dozintokitan ez kontzeko hoietakoa dela, erranen dugu, gero ez dakit, hori eta urdine zola du zaigun eta tapakia, ez dakit hori kasualitatea den, no? Zerbaiten gatik hautatu dituzuen kolore horiek, ja, azken aldi untan horren bertze ez ezagun diren koloreak.
Bai, bueno, ez dauka Ukrainarekin zer ikusirikan, hori kasualitate izan da. Azalean ditugu xurila, urtina eta horia, baina ireki eta segituan guardetan daukagu gorria, ez da? Horiek dira, bueno, xurila alde batera utzita, gorria, horia eta urdina dira kolore primarioak. Eta komikian zehar lehenago aipatzen ditun kolore lerketa horietan hiru kolore horiek dira nagusi. Eta horiek ere dira keinu bat zumetari. Zumetak asko erabiltzen zituen kolore primarioak eta kolore horrela oso biziak, ezta? Eta pixka bat nola zumetak hainbeste lan egin zuen Mikel Ahoaren azalak marrazten eta horrela egin nahi izan nion keinu bat komikian bertan.
Bai.
Ordan iruditzen zitzaidan kolore horiekin bakarrikan azala eta komikiaren komikia biltzen duten irudi horiek hiru kolore horiekin bakarrik egitea oso aproposa iruditzen zitzaidan.
Bai, gaina bueno, keinu polite, ez? Justu azal bat margotzen ari baita, hortxe laboaren disko baterako, eta bai, aski bai. Tarte politere hor zumetarekin, edo zumetaren konturet egindakoa. Bai. Eta, bueno, gauza honitzke jore aipatzen ari, baina behar bada hor utziko dugu, gainerakoan, bueno, jindiaren dako eskuragarri, ez? Gargero, liburua komikian hone eskuratzen aldu jendiak.
Ba, liburu den da guztietan. Ez balen, hurbilen duten liburu dendan ez daren badute topatzen, liburu zainari eskatu eta ekarriko diete segidan.
Bueno, beran ere, izanen da, edo ez?
Bai, uste, beran, nire ama joan zen hor zerara, agara dendara, eta hor eskatu zuen ja inor baina lehenago komikia kartzea, eta uste, badizu zela lebatuk, beraz, beran bertan izanen duzu, bai.
Horraxe eta aurkezpenak, orai egiteko sasoina da zaitze asmo dituzen Durangon doike bai, ez?
Bai, hori da. Durangon egongo gara elkarren zeran, estanean ni behinpen egongo naiz osteguna eta larunta. Normalean egun osua han egongo naiz hurbiltzen diren guztiei marrazkitxo bat egin eta solas bat egiteko. Eta gero, pues, seguraski aterako dira beste herriren batzutan ere bai aurkezpenak eta horrelakoak, beraz, jendea diegoten balin bada, agian sortatuko zaila inguruan aukerarikan.
Horaxe, eta behar da Josebaren sinaduraren eskatu ezkero gogotik eta emanen datze gure solaskideak.
Bai, horixe.
Ederki, Joseba, gure gustuat leitu dugu, leitu eta ikusi, behiratu, eta gustuat ere gara zurekin helean, solasean, eta hoxe, suerte izan dezazuen, bai unekin, eta bai hemendik goitere izanen dituzuen bertze egitasmo hoiekin ere.
Bai, mila esker, eta nahi duzuen arte.
Izan ongi, adio bai.
Bai, aio. Euskaldun jendean negarrez dago eskiulatik berangora sekula belaradiko kantari zure ahotsa entzun gura
Euskaldun jendean negarrez dago. Eskiulatik berangora sekula belaradiko kantari zeure hotsa entzun gura nahi.